Nomeri toko fa valo amby roapolo. Fandaharana ny fanatitra atao isan'andro sy amin'izay fotoana hafa voatendrin'Andriamanitra. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mandidia ny zanak'Israely hoe, ny fanatitra ho ahy dia ny haniko, izay fanatitra tao amin'ny afo no hanitra ankasitrahanao ahy. Dia aoka ho tandremanareo ny hanaterana izany ho ahy amin'ny fotoany avy. Ary lazao aminy hoe, izao no fanatitra tao amin'ny afo izay aterinareo an'i Jehovah. Zanak'ondry roa isan'andro izay iray taona sady tsy misy kilema ho fanatitra dorana mandrakariva. Ny zanak'ondry iray aterinao noho ny maraina, ary ny zanak'ondry iray koa aterinao noho ny hariva. Ary koba tsara toto ampahaforiny efa, voaharo diloilo, voavely ampahefatry ny hina ho fanatitra hohanina. Fanatitra dorana mandrakariva izany, izay voatendry tao an-tendrombohitra Sinay ho hanitra ankasitrahana, dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra hidina momba azy dia ampahefatry ny hina amin'isan'ny zanak'ondry iray, ao amin'ny fitoerana masina no hanidinanao divay ho an'i Jehovah ho fanatitra hidina. Ary ny zanak'ondry iray koa haterinao noho ny hariva. Ary fanatitra hohanina sy fanatitra hidina tahaka ny natao tamin'ny fanatitra maraina no hampombainao azy ho fanatitra tao amin'ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah. Ary amin'ny andro sabata kosa dia izao no atero, zanak'ondry roa izay iray taona sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto roa ampahafolony efa, voaharo diloilo ho fanatitra hohanina, ary ny fanatitra hidina omba azy. Fanatitra dorana amin'ny isan-tsabata izany ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hidina momba azy. Ary izao no atero amin'ny voalohambolanareo ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah: vatotrombolahy roa sy ondrilahy iray, ary zanak'ondry fito izay iray taona sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto telo ampahafolony efa, voaharo diloilo ho fanatitra hohanina amin'ny isam-batotrombolahy iray, ary koba tsara toto roa ampahafolony efa, voaharo diloilo ho fanatitra hohanina amin'ny isan'ondrolahy iray, ary koba tsara toto ampahafolony efa, voaharo diloilo ho fanatitra hohanina amin'ny isan-janak'ondry iray ho fanatitra dorana izany, ary hanitra kasitrahana fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra hidina momba izany dia divay antsasaky ny hina amin'ny isam-batotrombolahy iray, ary ampahatelo ny hina ho amin'ny isan'ondrolahy iray, ary ampahefatry ny hina ho amin'ny isan-janak'ondry iray. Zany no fanatitra dorana amin'ny isam-bolana araka ny volana amin'ny taona. Ary osy lahy iray koa atao fanatitra no niota ho an'i Jehovah, ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva no hanaterana azy sy ny fanatitra hidina momba azy. Ary ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia pasika an'i Jehovah, ary ny andro fahadimy amin'ny folo amin'izany volana izany dia andro firavoravona, hafotoana no ihinanana mofo tsy misy masirasira. Amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory. Fa izao no atero ho fanatitra tao amin'ny afo, dia fanatitra dorana ho an'i Jehovah: vatotrombolahy roa sy ondrilahy iray, ary zanak'ondry fito izay iray taona, izay tsy misy kilema no aterinareo. Ary koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hohanina momba izany, telo ampahafolo ny efa no hiaraka haterinareo amin'ny isam-batotrombolahy iray, ary roa ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondrolahy iray, ary ampahafolo ny efa no hiaraka haterinareo amin'ny isan-janak'ondry dia ny zanak'ondry fito. Ary osy lahy iray ho fanatitra no niota hanaovana fanavotana ho anareo. Atero ireo ho fanampy ny fanatitra dorana isa-maraina, izay atao fanatitra dorana mandrakariva. Araka izany no hanateranareo isan'andro amin'ny hafotoana ho hanina ho an'i Jehovah, dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho azy, ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva no hanaterana azy sy ny fanatitra hidina momba azy. Ary amin'ny andro fahafito dia izy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ary amin'ny andro fanaterana ny voalohambokatra, raha manatitra fanatitra hohanina vaovao ho an'i Jehovah ianareo, rehefa afaka reo herinandro nareo, dia izy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ary izao no atero ho fanatitra hodorana ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah: vatotrombo laharoa sy ondry lahy iray sy zanak'ondry fito izay iray taonavy, ary koba tsara toto voaro diloilo ho fanatitra hohanina momba azy; telo ampahafolony efa amin'ny isam-batotrombo lahy iray, roa ampahafolony efa amin'ny isan'ondry lahy iray, ary ampahafolony efa amin'ny isan'ny zanak'ondry iray dia amin'ny zanak'ondry fito. Ary osy lahy iray hanaovana fanavotana ho anareo, dia aterinareo ireo sy ny fanatitra hidina momba azy ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hohanina momba azy, izay tsy misy kilema no aterinareo.